Коли вони зайшли в дім містера Саурбері, Трунар, уже зачинивши віконниці своєї контори, сидів і записував щось в облікову книгу при тьмяному і примарному, як і годиться в такому місці, світлі недогарка. «Хто там?» – мовив Трунар, кинувши писати на півслові. «Це ви, Бамбле?»
«Не хто інший, містере Саурбері», – відповів Бідл. «Ось, приймайте, привів вам хлопчину».
Олівер уклонився.
«Ага, то це той самий хлопець», – сказав Трунар, піднісши над головою свічку, щоб краще розгледіти Олівера. «Місіс Саурбері, зайдіть, ну, будь ласка, на хвильку сюди, люба моя».
Із суміжної кімнати вийшла місіс Саурбері. Низенька, худа, зів'яла жінка із злим обличчям.
«Люба моя», – поштиво мовив містер Саурбері, – «це той самий хлопчина з ропітного дому, про якого я вам казав».
«Господи!» – вигукнула Трунарева дружина. «Який він маленький!»
«Так, на зріст він не дуже», – погодився містер Бамбл, зиркаючи на Олівера так, наче хлопець був у тому винен. «На зріст він таки малий. Але він підросте, місіс Саурбері, неодмінно підросте».
«Підросте», – роздратовано повторила жінка. «На наших харчах. Як на мене, то від цих парафіяльних дітей нема ніякої користі.
Більше витрата, ніж зиску.
Та чоловіків хіба переконаєш?
А ну, ти, шкелетино, марш униз!»
Кажучи це, дружина Трунаря відчинила бічні двері і виштовхнула Олівера на круті сходи, що вели до вогкого і темного підвалу, так званої кухні, за стіною якої містився вугільний льох. В кухні сиділа неохайно вдягнена дівчина в стоптаних черевиках і подертих синіх вовняних панчохах.
«Шарлотто», – сказала місіс Саурбері, зійшовши вниз слідом за Олівером, – «дай цьому хлопцеві недоїдене м'ясо, яке ми залишили для тріпа. Той пес зранку не повертався додому, тож обійдеться без вечері. Сподіваюся, хлопець не такий вередливий, щоб ним погидувати. Ага, хлопче».
На саму згадку про м'ясо очі Олівера голодно заблищали. Тремтячим голосом він запевнив, що не погидує, і перед ним поставили тарілку з недоїдками. «Хотів би я, щоб якийсь угодований філософ, у чиєму шлунку наїдки і трунки обертаються в жовч, чия кров холодна, мов лід, а серце кам'яне, хотів би я, щоб він побачив, як Олівер Твіст допався до вишуканої страви, що нею погребував би собака. Хотів би я, щоб цей філософ став свідком того, з якою пожадливістю безтямний від голоду Олівер ковтав ті недоїдки. Та ще дужче хотілося б мені побачити, як цей філософ з такою самою насолодою уминає таку саму страву».
«То як?» – запитала Трунарева дружина, коли Олівер упорався із своєю вечерею.
Доти вона заніміла від жаху, стежила за ним, думаючи про те, як цей ненажера об'їдатиме їх. «Попоїв?» Не бачачи більше нічого їстівного, Олівер відповів ствердно.
«Ну, то ходім», – сказала місіс Саурбері, і, взявши закопчену тьмяну лампу, рушила сходами вгору.
«Твоя постіль під прилавком. Сподіваюся, ти не боїшся спати серед трун. А втім, боїшся ти чи ні, тобі однаково доведеться спати там. Ходім, не стовбичити ж мені тут цілу ніч».
І Олівер, пересиливши себе, покірно рушив за своєю новою господинею.